Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali kegiatan Anda. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Tony Hotland.
4 orang etnis Uighur dari Tiongkok mulai diadili hari Senin di Jakarta dengan tuduhan bersekongkol dengan teroris Indonesia melakukan pembunuhan polisi. Keempat orang itu ditangkap bulan September ketika diduga hendak bertemu Abu Wardah Santoso, buron teroris Indonesia paling dicari di Sulawesi Tengah. Polisi mengatakan keempatnya membawa stiker dengan simbol kelompok ISIS di dalam mobil mereka. 3 orang, Ahmed Mahmud, Abdullah, dan Abdul Basit Uzer, diadili terpisah dari Ahmed Bozoglan di pengadilan Jakarta Utara. Jaksa mengatakan mereka melanggar undang-undang anti-teror dan undang-undang imigrasi karena menggunakan paspor Turki palsu. Pengadilan itu juga sedang menyidang 4 warga Indonesia yang dituduh bersekutu dengan Abu Wardah, militan yang juga dikenal sebagai pemimpin Mujahidin Indonesia Timur. Menteri Luar Negeri Arab Saudi hari Senin mengatakan negara-negara Arab akan mengambil langkah-langkah yang perlu dalam menghadapi pemberontak Houthi di Yaman jika tidak tercapai kesepakatan damai. Saud Al-Faisal mengatakan kepada para wartawan di Riyadh bahwa negara-negara Arab akan berusaha melindungi kawasan itu dari agresi dan mengutuk apa yang disebutnya campur tangan Iran di Yaman. Menteri Luar Negeri Yaman, Riyad Yasin, mengatakan Presiden Abd Rabbu Mansur Hadi telah meminta negara-negara Arab untuk melakukan intervensi militer terhadap pemberontak Houthi Syiah. Perdana Menteri Tunisia, Habib Esid, hari Senin memecat 5 komandan polisi pasca serangan teror minggu lalu yang menewaskan 21 orang, hampir semuanya turis asing. Juru bicaranya mengatakan Esid hari Minggu mengunjungi Museum Nasional Bardo yang menjadi target serangan itu dan menemukan sejumlah kekurangan dalam bidang keamanan. Pihak berwenang mengatakan para satpam yang bertugas menjaga museum itu dan kompleks parlemen di sebelahnya sedang istirahat minum kopi ketika serangan terjadi hari Rabu. 2 militan menembak mati 20 turis asing dan 1 orang Tunisia yang sedang turun dari bus di museum itu. Kedua penyerang lalu melakukan perusakan di dalam museum selama berjam-jam sebelum ditembak mati oleh pasukan keamanan. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani hari Senin mengatakan kemitraan Afghanistan dengan Amerika sangat mendasar dan berterima kasih kepada Amerika yang telah memberikan kebebasan dan harapan kepada negaranya. Sambil memulai pertemuan 3 hari dengan para pejabat Amerika di Washington, pemimpin Afghanistan yang baru itu berjanji untuk mengalahkan Taliban yang berusaha menggulingkan pemerintahannya dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 13 tahun. Pemberontak etnis Kachin di Myanmar mengklaim pemerintah terus meningkatkan ofensifnya terhadap mereka meski sedang melakukan perundingan dengan kelompok-kelompok pemberontak. La Nan adalah juru bicara organisasi kemerdekaan Kachin atau KIO, sayap militer kelompok pemberontak itu. Hari Senin ia mengatakan kepada VOA, ofensif terbaru pemerintah, termasuk serangan udara, dipusatkan pada kubu-kubu Kachin dekat kota Bahmo.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Puspita Sariwati sebagai pembawa acara, ditemani produser Erna Wiaseh dan operator Dave Magnus akan menyampaikan siaran pagi ini. Laporan internasional nanti diantaranya pengadilan anggota Marinir Amerika.
Final conviction yet, he was still not yet subject to the full jurisdiction of the Philippines.
Laporan lain, 2 astronot kembar identik dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi badan antariksa Amerika NASA dalam perjalanan jarak jauh di antariksa terhadap tubuh manusia, selengkapnya disampaikan Vina Muptadi.
Start using 21st century medical technology to understand what happens to people in long duration spaceflight.
Laporan ekonomi dan rubrik bincang-bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Pendengar, kini kami sampaikan terlebih dahulu laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York, disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Ford Motor Company membuka pabrik perakitan mobil penumpang keempatnya di Tiongkok hari Senin bagian dari perluasan bernilai 4,9 miliar dolar. Ini akan membuatnya siap mengalahkan Hyundai Motor Company di pasar otomotif terbesar dunia. Menurut data kedua perusahaan, dengan pabrik baru itu, Ford akan mampu memproduksi 1,2 juta mobil per tahun di Tiongkok, lebih banyak daripada Hyundai yang 1,05 juta unit. Ford, yang berpusat di Dearborn, Michigan, akan berada di belakang Volkswagen, General Motors Company, dan Nissan Motor Company dalam jumlah penjualan di antara pembuat mobil asing di Tiongkok. Produsen mobil lebih banyak membangun pabrik di Tiongkok dibandingkan di tempat lain karena adanya pasar luas yang belum dimanfaatkan dan kebanyakan orang di Tiongkok masih belum memiliki mobil. Selain itu, orang-orang yang sudah punya mobil hendak menggantinya dengan model yang lebih besar dan lebih mahal. Chief Executive Officer Ford, Mark Fields, akan menghadiri upacara pembukaan pabrik itu di Hangzhou, Tiongkok Timur, dan terbang ke India untuk pembukaan pabrik akhir pekan ini. Robin Zhu, analis di Sanford C. Bernstein yang berpusat di Hong Kong, mengatakan Ford jelas memiliki peluang. Ia menilai Ford sangat kompetitif dan merek mobil itu kini lebih laku daripada mobil Jepang di pasar Tiongkok. Menurut Zhu, Ford akan memproduksi sedan Taurus dan SUV H di pabrik barunya itu, tetapi Ford menolak menyebut model apa yang akan diproduksi di pabrik itu sebelum pembukaan resmi. Menurut data dari China Association of Automobile Manufacturers, Ford Focus adalah sedan terlaris di Tiongkok tahun lalu, sedangkan Kuga termasuk dalam 10 model SUV terlaris. Berikut kabar pasar saham dunia yang umumnya ditutup bervariasi pada penutupan perdagangan hari Senin. Di Amerika, pasar Wall Street New York melemah, indeks rata-rata saham industri Dow Jones turun 12 poin menjadi 18.116, indeks Nasdaq turun 15 poin menjadi 5.011, dan indeks S&P 500 turun 4 poin menjadi 2.104. Di Eropa, pasar saham ditutup bervariasi, indeks Financial Times London naik 15 poin menjadi 7.038, indeks CAC 40 Paris turun 33 poin menjadi 5.055, dan indeks DAX Frankfurt turun 144 poin menjadi 11.896. Pasar saham di Asia berakhir menguat. Indeks Nikkei Tokyo naik 194 poin menjadi 19.754, sedangkan indeks Hang Seng Hong Kong naik 119 poin menjadi 24.495. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama dunia Senin petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,91 euro dan 119,7 yen Jepang, sedangkan 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,49 dolar Amerika, dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 13.022 rupiah.
Inilah VOA Washington.
Persidangan seorang marinir Amerika yang dituduh membunuh seorang transgender warga Filipina Oktober lalu sedang berlangsung. Dan sebagian orang memperhatikan dengan cermat syarat-syarat perjanjian kunjungan pasukan Amerika yang disebut dalam Visiting Forces Agreement antara Amerika dan Filipina. Laporan wartawan VOA Simon Orendain dari Manila disampaikan Carlina Amkas.
Kelompok hak-hak perempuan Gabriela mengatakan, kelompok itu mengikuti dengan cermat pengadilan terhadap prajurit Joseph Scott Pemberton. Kelompok itu menginginkan vonis bersalah terhadap Pemberton yang dituduh membunuh Jennifer, sebelumnya Jeffrey Laut. Saksi-saksi menemukan tubuh Laut di kamar mandi hotel di Olongapo City di Subic Bay setelah mereka terakhir melihat Laut dengan Pemberton tanggal 11 Oktober. Sekretaris Jenderal Gabriela Joam Salvador mengatakan, terdapat sejumlah tekanan atas kasus ini. Ia mengatakan keluarga Laut seharusnya tidak dibujuk untuk mencapai penyelesaian damai dan harus mengupayakan vonis bersalah atas pembunuhan. Menurut Salvador, mendapatkan putusan bersalah hanyalah satu langkah, tetapi perjuangan nyatanya adalah mengenai status penahanan Pemberton usia 19 tahun.
We hope that instead of trying to protect the interests of Pemberton as an American,
Salvador mengatakan, kami berharap daripada mencoba melindungi kepentingan Pemberton sebagai warga Amerika yang tercakup dalam Visiting Forces Agreement, pemerintah Filipina dan Amerika seharusnya mementingkan keadilan bagi Jennifer Laut sebagai pertimbangan utama. Kelompok-kelompok nasionalis dan advokasi HAM selama ini dengan keras menentang ketentuan dalam Visiting Forces Agreement atau VFA, yang mengatakan Amerika akan menahan tentara Amerika yang dituduh melakukan kejahatan di Filipina sepanjang proses hukum itu. Pemberton berada dalam tahanan Amerika di markas besar militer Filipina di Metro Manila. Salvador mengatakan kasus perkosaan 10 tahun lalu yang berakhir dengan dibebaskannya seorang marinir Amerika masih diingat orang. Salvador mengatakan, setelah marinir itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang lebih rendah, ia tetap dalam tahanan Amerika sampai pengadilan banding membebaskannya. Jaksa Francesca Lourdes Senga mengkhususkan diri dalam hukum publik internasional dan prosedur hukum pidana di San Beda College Manila. Ia mengatakan, kasus itu masih dalam batas-batas VFA.
The proceedings in between the trial court and the court of appeals show that the case still continues.
Ia mengatakan, periode antara pengadilan itu dan putusan pengadilan banding menunjukkan bahwa kasus tersebut masih berlanjut. Artinya, belum ada putusan akhir dari pengadilan. Karena belum ada putusan akhir, dia tidak tunduk pada yurisdiksi Filipina sepenuhnya. Gabriela adalah satu dari beberapa kelompok yang menyerukan VFA harus dihapus sama sekali. Menurut Salvador, dengan adanya kesepakatan itu, berarti bagian dari hukum Filipina yang berlaku dalam dakwaan pembunuhan tidak dihormati oleh Amerika.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dua astronot kembar identik berharap bisa memberikan pemahaman yang lebih baik bagi Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, mengenai dampak perjalanan jarak jauh di antariksa terhadap tubuh manusia dalam sebuah eksperimen yang baru pertama kali dilakukan. Wartawan VOA Jeff Custer melaporkan, disampaikan Vina Muptadi.
Dalam upaya untuk menerbangkan misi berawak ke Mars, dua astronot kembar yang berpengalaman, Mark dan Scott Kelly, akan ikut dalam sebuah studi selama setahun. Kepala Program Riset Manusia di NASA, Dr. John Charles, mengatakan timnya akan membandingkan kedua astronot itu untuk mempelajari bagaimana perjalanan di antariksa yang lama berdampak pada tubuh manusia.
It is very exciting because it's a chance not only to make very direct comparisons between two individuals who are, or at least at one time, were genetically identical, given the fact that they've lived full and happy lives since then in slightly divergent ways, but also a way to start using 21st century medical technology to understand what happens to people in long-duration spaceflight.
Dia mengatakan ini merupakan kesempatan baik untuk membandingkan langsung dua orang kembar identik. Ini juga merupakan cara untuk memanfaatkan teknologi medis abad ke-21 untuk memahami apa yang terjadi pada manusia dalam penerbangan antariksa jarak jauh. Demikian ujar Charles. Scott Kelly akan tinggal selama setahun di Stasiun Antariksa Internasional, rekor terlama bagi NASA. Sementara saudara kandungnya, Mark, yang menikah dengan mantan anggota Kongres Gabby Giffords, akan berada di darat dan bertindak sebagai kontrol dalam eksperimen dan analisis fisik itu. Scott Kelly mengatakan eksperimen itu akan membantu para periset untuk mempelajari dampak negatif antariksa terhadap fisik manusia dan berharap bisa menemukan cara untuk mengurangi dampak-dampak itu. Selama dalam program antariksa internasional itu, Scott akan melakukan sejumlah eksperimen serta menjalani tes-tes medis. Misi itu akan diluncurkan hari Jumat ini dari Kazakhstan. Para ilmuwan berharap bisa mempelajari lebih banyak lagi mengenai dampak antariksa pada tubuh manusia untuk menyiapkan penerbangan panjang ke Mars. Scott akan bergabung di Stasiun Antariksa Internasional dengan kosmonot Rusia Mikhail Kornienko yang juga akan tinggal di sana selama setahun.
The Voice of America, VOA.
Presiden ke-26 Amerika, Theodore Roosevelt, meninggalkan New York untuk melakukan safari ke Afrika pada 23 Maret 1909. Perjalanan itu disponsori oleh lembaga Smithsonian dan National Geographic Society. Roosevelt berburu ke seluruh Afrika dan melanjutkan perjalanannya ke Eropa. Dalam lawatannya ke Afrika itu, Roosevelt mengumpulkan spesimen atau contoh jenis-jenis binatang untuk museum-museum. Perjalanan Theodore Roosevelt selama setahun itu menghasilkan kejayaan bagi dirinya karena ia memperoleh penghargaan Nobel Perdamaian dalam usahanya mendamaikan perang antara Rusia dengan Jepang. Lembaga Smithsonian adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan museum, didirikan oleh pemerintah Amerika. Hingga saat ini terdapat 15 museum dengan 142 juta koleksi dan 8 pusat penelitian. Tanggal 23 Maret 1965, Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA, meluncurkan pesawat angkasa berawak pertama, yaitu Gemini 3. Berpenumpang dua antariksawan, Gus Grissom dan John Young. Gemini 3 merupakan pesawat berawak ke-9 dalam penerbangan Amerika dengan misi menguji coba pesawat baru itu. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Presiden Joko Widodo di tengah kunjungan kerjanya di Tokyo, Jepang, mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya mantan Perdana Menteri Republik Singapura, Lee Kuan Yew. Selanjutnya, Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkannya.
Pemerintah dan rakyat Indonesia mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya mantan Perdana Menteri Republik Singapura, Lee Kuan Yew, Senin. Presiden Joko Widodo di tengah kunjungan kerjanya di Tokyo, Jepang, Senin berharap pemerintah dan seluruh rakyat Singapura diberi ketabahan dan kekuatan dalam suasana duka ini.
Pemerintah dan rakyat Indonesia mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya mantan Perdana Menteri Yang Mulia Lee Kuan Yew pada hari Senin pukul 3.18 waktu setempat. Pemerintah dan rakyat Indonesia mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan, juga pemerintah Singapura, bangsa dan seluruh rakyat Singapura diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi suasana kedukaan pada saat ini. Pemerintah dan rakyat Indonesia berkeyakinan bahwa Singapura akan dapat melalui masa duka dan tumbuh berkembang sesuai dengan aspirasi bangsa dan rakyatnya.
Presiden Jokowi mengatakan, Lee Kuan Yew yang dikenal sebagai bapak pendiri Singapura modern adalah sahabat Indonesia. Lee Kuan Yew tambah presiden adalah juga sosok pemimpin yang sangat mencintai rakyatnya.
Mendiang mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew adalah teman dekat Indonesia dan dikenal sebagai bapak pendiri Singapura modern dan seorang pemimpin dan negarawan besar yang mencintai rakyatnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta juga menyampaikan duka citanya atas wafatnya Lee Kuan Yew. Yusuf Kala memastikan Lee Kuan Yew adalah sosok pemimpin yang sangat berpengaruh di Asia.
Beliau di samping Bapak Singapura, pada dasarnya juga dia pemimpin ASEAN yang sangat berpengaruh. Asia pada umumnya juga, karena beliau lah yang memberikan inspirasi kepada semua bagaimana pembangunan negara-negara Asia ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan beliau waktu itu bersama Pak Harto sebenarnya.
Kondisi Lee Kuan Yew sebelumnya dikabarkan terus menurun sejak dirawat di rumah sakit pada 5 Februari 2015 lalu. Dalam situs resminya pada Senin, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, yang juga anak tertua Lee Kuan Yew, meminta rakyat Singapura untuk berdoa atas wafatnya Bapak Bangsa Singapura Lee Kuan Yew. Almarhum Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew ini akan dimakamkan pada 29 Maret 2015. Pemerintah Singapura telah mengumumkan sejak hari ini hingga 29 Maret sebagai Hari Berkabung Nasional. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Brian Williams, pembawa acara terkenal di stasiun televisi NBC, baru-baru ini diskors selama 6 bulan setelah mengakui bahwa ia berbohong dalam liputannya di Irak tahun 2003 lalu. Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Brian Williams mengatakan ia berada dalam helikopter yang ditembak musuh di Irak. Tetapi faktanya ia ada di helikopter lain yang berangkat sesaat setelah helikopter pertama ditembak. Brian Williams memang meliput perang di Irak dan naik helikopter, tetapi ia tidak berada di helikopter yang ditembak itu. VOA berbincang-bincang dengan Jim Nourekas, editor majalah bulanan Fair, Fairness and Accuracy in Reporting, yang sudah sejak lama mengecam laporan Brian Williams di Irak itu. Berikut cuplikannya.
Dalam salah satu tulisan Anda di majalah Fair, Anda menyatakan bahwa kebohongan soal liputan di Irak itu bukan satu-satunya kebohongan yang dilakukan Brian Williams.
We did a piece in 2010 about Brian Williams recalling his coverage of Hurricane Katrina going down to New Orleans.
Pada tahun 2010, kami pernah membuat laporan tentang Brian Williams yang melaporkan tentang badai Katrina di New Orleans. Liputannya cukup bagus, bahkan dengan sensitif, yang melaporkan mengapa ada sebuah komunitas yang mengalami dampak badai itu lebih buruk dibanding yang lain, mengapa bantuan sangat terlambat datang, dan sebagainya. Tetapi ketika ia membuat laporan 5 tahun pasca badai Katrina, ia tiba-tiba menggambarkan kota New Orleans sebagai kota para penjarah, di mana ia sempat hampir dijarah dan diancam akan dibunuh jika tidak menyerahkan mobilnya. Juga betapa beruntungnya ia mendapat perlindungan aparat ketika itu dan lain-lain. Hal-hal ini tidak ada dalam liputan badai Katrina yang pertama kali dilaporkannya. Ia seakan-akan membesar-besarkan kesulitan yang dihadapi ketika itu. Ini menjadi laporan khususnya di Dateline NBC.
Menurut Anda, kenapa ia mendramatisir situasi liputannya 5 tahun kemudian?
Well, I think it's interesting that Katrina was a story that really put him on the national map and made him a national figure.
Saya rasa menarik melihat bagaimana laporan tentang badai Katrina itu menaikkan rating Brian Williams di tingkat nasional dan menjadikannya sebagai reporter kawakan yang bisa menunjukkan simpati pada warga New Orleans. Ia tidak saja pandai melaporkan tentang kondisi korban badai, tetapi juga unsur rasisme dalam pemberian bantuan. Brian Williams ketika itu mengambil pendekatan yang tidak biasa. Biasanya dalam liputan bencana seperti itu, wartawan akan memposisikan diri sebagai pemberani yang mau dan mampu menempuh kondisi sulit demi melaporkan suatu kejadian. Tetapi Brian menampilkan sosok empati pada warga dan mengangkat isu-isu yang tidak biasa seperti soal rasisme tadi. Brian juga memposisikan diri secara berbeda dengan ketika meliput perang Irak, di mana ia menunjukkan bahwa ia dalam kondisi bahaya.
Apa yang menurut Anda bakal terjadi pada Brian Williams? Apakah ia akan kembali bertugas seperti biasa atau tetap dijatuhi sanksi? Dan apa yang harus dilakukan organisasi media untuk menghindari hal-hal seperti yang dilakukan Brian Williams?
Well, I think that really needs to be made clear that your job as a reporter is to get the facts straight first and foremost.
Saya kira perlu ditegaskan bahwa pekerjaan Anda sebagai wartawan adalah mendapatkan fakta. Itu yang pertama dan paling utama. Brian Williams kini diasosiasikan dengan membesar-besarkan peristiwa dan memutarbalikkan fakta. Ini menjadi masalah besar karena NBC pastinya ingin menjual produk berita mereka sebagai liputan yang berdasarkan fakta. Saya kira penting juga bagi masyarakat untuk memetik pelajaran dari kasus ini, yaitu untuk tidak mudah mempercayai apa yang mereka dapatkan di media. Saat ini, begitu banyak pemutarbalikan fakta dan rekayasa, tidak saja terkait keberadaan wartawan itu sendiri, tetapi juga hal-hal yang mereka laporkan.
Orang mungkin tidak mudah percaya pada media yang sensasional, tetapi jaringan media seperti NBC, ABC, CBS kan jauh lebih bijaksana untuk menentukan pilihan editorial atau pendekatan atas satu peristiwa.
Well, you think about stories that Brian Williams told about his war reporting in Iraq, and you can
menurut Anda, apakah menambah nilai berita ketika Brian Williams mengatakan helikopter yang ditumpanginya ditembaki atau tidak? Tidakkah yang lebih menjadi nilai berita adalah ketika Brian Williams mengatakan bahwa perang di Irak ini merupakan perang paling bersih dalam sejarah militer? Informasi yang dibesar-besarkan ini jauh lebih penting dibanding apakah helikopter yang ditumpanginya ditembak atau tidak. Pernyataan itu mewarnai penonton NBC ketika memahami invasi di Irak.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para aktivis kebebasan pribadi yang gusar dengan program pengintaian pemerintah terhadap warga sipil kini menemukan keprihatinan baru. Badan-badan penegak hukum di seluruh Amerika kini menggunakan teknologi kamera yang sangat canggih untuk memindai nomor polisi pada kendaraan dan menciptakan database tentang gerak-gerik jutaan warga Amerika. Wartawan VOA Jeff Swicord melaporkan dari Arlington, Virginia, disampaikan Eva Masrieva untuk rubrik Amerika Kini.
Polisi detektif di Arlington, Muhammad Tabibi, bekerja di unit yang menangani soal pencurian kendaraan. Ia menggunakan alat pembaca nomor polisi kendaraan atau LPR yang dipasang di atas kap mobilnya untuk mencari kendaraan-kendaraan curian.
It has paid dividends. We've caught some people involved in some serious crimes.
Alat ini sangat bermanfaat. Kami pernah menangkap beberapa orang yang terlibat kejahatan serius. Saya tahu LPR telah membantu para petugas hukum di daerah ini juga.
Penggunaan LPR kini meningkat di seluruh Amerika. Beberapa dipasang pada tiang dan lainnya pada kendaraan. Kelompok-kelompok aktivis prihatin akan hal ini. Mereka mengatakan informasi tersebut disimpan di dalam server komputer dan bisa digunakan oleh badan-badan penegak hukum lokal, negara bagian, atau pemerintah federal. Jay Stanley dari American Civil Liberties Union mengatakan,
"But what they're also doing is they're storing everybody's time, place, and location."
Yang juga mereka lakukan adalah menyimpan data tempat, lokasi, dan kapan orang itu berada di sana. Juga banyak departemen kepolisian yang tentunya menyimpan informasi itu. Tapi dalam masyarakat kita, pemerintah tidak boleh menguntit orang dan melanggar privasi, kecuali ada alasan khusus bahwa orang itu terlibat pelanggaran.
Kapten Kevin Reardon, Kepala Divisi Keamanan Dalam Negeri Kepolisian Arlington, mengatakan informasi LPR tersimpan selama 6 bulan. Tetapi badan-badan penegak hukum lainnya yang memiliki akses ke server itu mungkin menyimpannya tanpa batas waktu.
We originally had a 2-month period and the detectives requested the chief to extend it to 6 months because
kami tadinya menyimpan data itu selama 2 bulan, tapi para detektif telah meminta pimpinan mereka untuk memperpanjang masa itu menjadi 6 bulan. Karena dalam banyak penyelidikan dibutuhkan waktu lebih dari 2 bulan.
Para aktivis kebebasan pribadi mengatakan mereka tidak punya masalah jika polisi memindai nomor polisi kendaraan untuk menyelidiki kejahatan. Tetapi mereka menentang penyimpanan informasi untuk jangka waktu lama.
Once you're past, a certain period of time, it's very unlikely that it's going to be useful.
Setelah melampaui batas waktu tertentu, kemungkinan data itu tidak akan berguna lagi.
They keep bringing up the word tracking, and if I went out and ran your tag in our server, I would not be able to track you.
Banyak orang terus membesar-besarkan kata pelacakan. Jika saya mencari nomor polisi kendaraan Anda di server kami, saya tidak mungkin bisa melacak Anda. Saya akan sangat beruntung jika bisa mendeteksi keberadaan Anda di beberapa tempat di Arlington pada saat tertentu.
Tetapi American Civil Liberties Union, ACLU, mengatakan warga Amerika perlu tahu lebih banyak tentang teknologi LPR. ACLU telah menetapkan gugatan hukum ke pengadilan federal terhadap Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mengetahui bagaimana para petugas federal menggunakan informasi LPR yang mereka dapatkan.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
VOA Washington mengudara setiap hari baik dalam siaran pagi maupun petang. VOA Washington juga dapat Anda ikuti melalui siaran radio-radio afiliasi kami di kota Anda ataupun melalui telepon genggam Anda atau PDA ada dengan gratis. Ketik saja www.voahp.com pada browser HP atau PDA Anda dan Anda dapat mengakses langsung berita-berita dan informasi dari VOA yang telah diformat khusus bagi piranti dengan layar kecil. Juga simak web stream kami melalui www.voaindonesia.com. Selamat mencoba.